Vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Pan Jan Melša, náš staronový host. Dobrý den, pojďte blíž k mikrofonu.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu Liberec.
Teď jsem si představil, jak je ta nejnovější zpráva, že končí ministr Arenberger, nastoupí staronový ministr zase Adam, tuším. Bylo to tam?
Možné to je.
No uvidíme, budeme sledovat, budeme samozřejmě informovat opět ve zprávách všechny novinky. No ale vy jste mi říkal během zpráv, že koronavirus přinesl do vaší práce mnoho novinek a vyprávil jste velmi zajímavě. Tak o čem, nebo respektive položím obecnou otázku, čím se vaše profese v době koronaviru obohatila, změnila?
Nám například přišlo spoustu nových pojmů, protože kromě nás nezahálali ani pachatelé a samozřejmě využili té situace, kdy lidé byli doma, kdy v rámci home office docházelo k různým bezpečnostním rizikům, protože tam, kde jsou firmy zabezpečené v rámci svých pracovišť, tak samozřejmě doma má každý své zařízení a tam už to většinou bývá trošku na štíru se zabezpečením. Nicméně tím, že v podstatě byli lidé zavření a nemohli nikam moc chodit, tak pachatelé začali reagovat a začali vymýšlet nové způsoby, jak se na ně dostat, jak využít toho, že vlastně ti lidé musí třeba bankovnictví řešit z domova, že i třeba seniori, kteří doteď se bránili novým technologiím, nezbylo jim nic jiného, než se přesunout do nějakého režimu z domova. A přineslo nám to i nové pojmy, spoustu nových pojmů, jak jsme znali třeba phishing, čili z anglického rybaření, kdy chodily různé podvodné e-maily, odkazy, tak dneska máme vishing, což je voice phishing. Máme tady spoofing, vydávání se v podstatě za jakékoliv telefonní číslo, za jakýkoliv e-mailový kontakt a tak dále. A to jsou všechno věci, které za ten poslední rok se takovým způsobem rozvinuly, že jsme dokonce na to museli vydat i několik našich preventivních zpráv a museli jsme upozornit veřejnost, aby skutečně těm praktikám věnovala zvýšenou pozornost a ve spolupráci i s bankami, kterých se to týká nejčastěji, se snažíme nějakým způsobem vysvětlit lidem, že to, co se děje, není v pořádku a že samozřejmě i komunikace s bankou má určitá svá pravidla.
Samozřejmě teď v úvozovkách s potěšením konstatuji, že fungují i staré věci, to asi dva dny, co mi nevím, kdo oznámil, že mi daruje 400 tisíc eur. To mě velmi potěšilo. Jaké tam byly dál podmínky, netuším, protože to okamžitě běželo do koše. A ta zvědavost, ta lidská zvědavost je samozřejmě taková, že nás nutí otevírat různé e-maily. Fungují i ty staré věci, že vám někdo sdělí, vyhrál jste, v životě jste nikdy nesázel. Mě fascinuje, že vám někdo zatelefonuje a řekne, v naší soutěži jste vyhrál, vy jste odpovídal na dotaz, nebo v naší anketě, v životě jsem nikdy neodpovídal toho
tak
typu.
Tak drží se nám i evergreeny samozřejmě. Naposledy včera jsem dostal do Messengeru, do aplikace od kamarádky klasický odkaz, že si to ty a nějaký jakýsi link, který vedl někam, tak jsem to v tichosti smazal, jako většina lidí, kteří vědí, a asi tak za dvě hodiny začala rozesílat všem, prostě nikomu jsem nic neposílala, je to vir, neklikejte na to. Věřili byste, kolik lidí do komentáře dalo, že na to klikli, že se taky nachytali. Jo? Je to právě o tom, že člověk nějakým způsobem funguje, něco se naučí, dává si na to pozor, ale neznamená to, že by všichni v podstatě byli obezřetní a jak se nám zkracuje, zrychluje svět, tak samozřejmě všichni se snažíme fungovat rychle a čím více se těm technologiím věnujeme a čím více věcí přece známe, tak přece se necháme nachytat a přece v rychlosti odklikneme něco, o čem víme.
Vy jste mluvil o phishingu, pak jste řekl vishing, připomíná mi to trochu višně, co to je tedy?
Vishing je v podstatě určitá forma phishingu, ale je to zase složenina z anglických slov, voice a phishing, to znamená hlasový phishing, zkráceně vishing. Je to pojem, který právě za poslední rok je docela hodně skloňovaný a velice často se to spojuje se spoofingem. Spoofing je pro změnu vydávání se v podstatě za třeba existující číslo. Dneska opravdu není problém, jsou běžně dostupné technologie, že si můžete vymyslet jakékoliv číslo, například číslo, které ta banka skutečně používá, nebo dokonce číslo policie České republiky, kde naše ústředny začínají specifickým číslem. A v rámci této trestné činnosti se nám stává, že ten poškozený je osloven údajným nějakým člověkem z banky, který mu skutečně volá to číslo, číslo vypadá jako číslo z banky. A ten člověk mu sděluje, že účet byl napaden a právě proto, že byl napaden a on to zablokoval, tak chce, aby ty peníze tam byly zachráněny a banka mu vytvořila jakýsi jiný účet, na který on musí po tu dobu, než ten jeho účet původní vyčistí, převést své peníze, poslat je tam, aby až ten účet byl zabezpečen, se mu to přepusalo zpátky. A ten člověk volá několikrát, aby nabyl v podstatě ten poškozený jistoty, že skutečně o banku se jedná. Je to z čísla, které je běžně vyhledatelné, například vyhledávačem internetovým, že skutečně nějaké bance patří. Následně ještě to mají modifikované o to, že údajně volá nějaký policista, který potvrzuje, že skutečně banka oslovila i je, že jenom ověřuje, že skutečně k tomu došlo. Tak a pak se ten scénář liší. Buď to je to o tom, že ten dotyčný pošle ty peníze na ten konkrétní účet, anebo naopak tenhle ten člověk, který volá, chce, aby on mu řekl nějaké své údaje přístupové do té banky nebo ke kartě, aby nějakým způsobem se v podstatě k těm jeho penězům dostali. Obrana je proti tomu v podstatě naprosto primitivní. Jo? Jde o to jenom přemýšlet. Když člověk ví a přemýšlí o tom, že banka nikdy takto nepostupuje, že banka nikdy po vás nechce, abyste jim sdělovali takto citlivé údaje po telefonu, tak už jenom to samo o sobě v podstatě proti tomu obrana a v tu chvíli samozřejmě, pokud se něco takového stane, tak není od věci zavěsit a skutečnou banku kontaktovat, případně když už k něčemu dojde, tak policie České republiky.
Jenom technicky, když říkáte, že není problém vytvořit nějaké telefonní číslo, tak já mám třeba svou banku uloženou v telefonu, když jim volám, když potřebuju nějaký zásah a oni mi zavolají na to číslo. To znamená, že v mobilu se mi objeví jméno té banky.
Pokud vy sám jste tu banku kontaktoval a oni vám pak volají zpětně, tak víte, že ta interakce šla z vaší strany. Pokud je to obráceně, tam už bych tu jistotu neměl. Naopak bych to udělal obráceně. Pokud ta banka kontaktuje mě, dobře, v pořádku, nějaké informace tam je, mohu zavěsit a zavolat naopak já té bance, abych měl jistotu, že jsem se dovolal na to konkrétní číslo, s kterému skutečně volali. Hmm. Je to jediná obrana proti tomu, protože skutečně jsou schopni napodobit jakékoliv číslo.
Já musím říct, že mám zkušenosti s volajícími, ne samozřejmě z mé banky, ale jednou to málem chudák pracovnice odnesla, protože já jsem platil asi 4x za sebou stejnou částku na nějaké účty. A ona mi volala, je tady podezřelý pohyb a já už jsem nabíral, jo, já jsem velmi rychle hotový s těmi různými nabídkami na přechod na jinou energii a jiný plyn a tak dále. A tady kolegové se nedávno smáli, protože jsem dostal takovou nabídku. Já říkám, prosím vás, máte u mě nějakou poznámku u toho telefonu? Nemáte? Napište si tam, nerudný, snadno se vytočí, vzteklý, až agresivní. Tak prosím vás, já se s vámi rozloučím, aby ta poznámka, kterou tam teď dopište, prosím, nenabyla reálné hodnoty.
Vidíte, a přitom stačí málo, přitom stačí, aby třeba při komunikaci s tou bankou jste měl nastavené v internetovém bankovnictví ověřování nějakým třeba mobilním klíčem, co vám přijde do zařízení, ten se necháváte jenom pro sebe a veškerá komunikace, která by byla, vyhnete si jenom tím, že prostě to v té aplikaci potvrdíte.
To už je dnes, myslím, dokonce povinné nějaké to dvoustupňové ověření tak. V rámci banka, myslím, že asi funguje dobře. No, my jsme teď zažili samozřejmě a zažíváme distanční výuku, nevím, jak to teď přesně je, protože ty informace se natolik mění, ale řeknu, hodně jsme tedy jaksi pracovali po internetu a zejména děti. Zaznamenali jste třeba i nějakou tu dětskou kriminalitu?
Jo, neříkal bych tomu úplně kriminalita, ale řekněme, to chování těch dětí se měnilo v rámci distanční výuky, v rámci toho, jak byly zase odděleni od kolektivu. A ta sociální interakce po těch elektronických médiích je samozřejmě úplně někde jinde, než je nějaké setkávání se v rámci skutečně třeba tříd a podobně. Já jsem to zaznamenal nejenom osobně, protože mám i dítě, kterého se týkala distanční výuka, mohl jsem sledovat, když jsem s tou mojí dcerkou byl doma, jak třeba některé děti ty technologie používají, jakým způsobem, ale i po té služební linii se na mě obracela řada učitelů, kde jsem dělal své přednášky v minulosti, že by potřebovali další přednášku, hned jak se to uvolní, protože naše aktivity byly zakázány přímo vedením policie, kvůli tomu, že se samozřejmě nemohl chodit do škol. Tak hned, jak se to uvolní, se bych mohl přijet, protože ty děti to všecko v podstatě, co vnímali, jak se mají vůči sobě chovat, kde mají vůči sobě být tolerantnější, tak tím, že byli doma, že byli zavřené, že se v úzovkách nudili, že nějakým způsobem jim tam chyběl ten kontakt.
Zvlčili.
Tak, přesně tak.
Zvlčili.
Sám bych to lépe neřekl, zvlčili způsobem elektronickým a najednou sám objevuje kyberšikana, najednou si zase rozposílají věci, které by neměly, najednou samozřejmě všechno špatně a v podstatě můžeme s prevencí začít od začátku.
Já vím, že si stěžovali pedagogové, že když byly oblíbené předměty, tak všichni byli připojeni a pak byla matematika, mělo se zkoušet, tak měli technické problémy.
Technických problémů bylo určitě hodně, tak, ale najednou se vám začnou v různých messengerech a v různých dalších platformách rozesílat škodlivé obsahy. Najednou jsou ty děti, které třeba jsou méně technicky zdatné, nebo naopak se nemohou bránit. V tom kolektivu třeba by jim to do očí neřekli něco ošklivého, ale když jsou takhle jako stranou, tak najednou ty šikovnější graficky začnou vytvářet nějaký škodlivý obsah z různých fotek ze sociálních sítí a najednou vám se začnou jako šířit a začnou prostě si dobírat někoho, protože se s tím přece všechny baví, protože přece je to legrace a protože přece teď on je v pohodě, teď je to přece legrace, všichni to vnímají. Jo, tak to si toto dítě neuvědomí, že ten dotyčný, kterého se to týká, se naopak bránit nemůže, že vše, co se dostane do kyberprostoru, už není cesty zpět a samozřejmě čím větším okruhu uživatelů se to pošle, tak tím menší je potom šance to riziko nějakým způsobem zmírnit, natož ty následky napravit.
Vy jste zaznamenali třeba větší, řekněme, jak bych to nazval, činnost seniorů právě v době pandemie, kdy vy jste říkal, že museli mnozí nastoupit na elektronická média. Vy jste zaznamenali i tam nějaké problémy?
Ono v podstatě všude, kde ten člověk se musel stáhnout do elektronického světa, vyvstaly problémy. Já zmiňoval jsem před chvilkou děti a můžeme zmínit i ty seniory, kteří byli nuceni přejít na nové technologie, ale pak to byli lidé, kteří, řekněme, nejsou úplně seniorského věku, ale řekněme takového pozdního věku pracovního. A to jsou lidé, kteří třeba v práci běžně fungovali, neměli s tím problém, byli schopni se naučit i nějaké bezpečnostní zásady, ale tito lidé najednou přicházejí na home office, což pro mladší ročníky je relativně běžná záležitost, naopak řada z nich to vítala, v minulosti se o to snažila, ale tito lidé najednou se ocitnou v prostředí, kterému vůbec nerozumějí. Chce se po nich nějaká aplikace, teď jim to pořád padá, připojení špatné, o zabezpečení ani nemluví. Takže tenhle člověk najednou je obrovským bezpečnostním rizikem a zase se dostáváme už do té, řekněme, obchodní a podnikatelské sféry, protože tam, kde by ty technologie byly zabezpečeny, tím ta koncová zařízení v těch firmách jsou, řekněme, ošetřena nějakým jejich ajťákem, tak najednou to domácí zařízení je plné citlivých informací.
A může tam i soused.
A může tam absolutně kdokoliv, protože ten router není zabezpečen.
Přitom připomíná mi to, jestli bude ještě jedna vlna koronaviru a budeme doma na počítačích a na síti. Jeden film americký, tuším z Hollywoodu, kdy doma leželi na posteli obézní, tlustí, oškliví, zdeformovaní lidé, napojení a v tom virtuálním světě za ně pracovali, nebo dokonce v nějakém skutečném roboti, krásní, mladí, sympatičtí, tak tam se doufám nebudeme řítit. No, hodně lidí se teď právě v době, kdy se všechno zdražuje, zabývá investicemi. Bývalý pan ministr, myslím, ten hodně investoval. Já jsem slyšel včera asi 160 nemovitostí, nevím, jestli je to pravda, ale slyšel jsem. Myslím, že se s tím teď asi budou mnozí zabývat. Jak je to s investicemi a s podvody?
No, je to velký problém. My teď řešíme aktuální případ se serverem lblv.com. Doporučuji napsat si vašim posluchačům lblv.com a sídlí to na Seychelách. Nikdy tam neinvestujte. Teď aktuálně máme veliký případ, kdy skutečně jde o miliony, paní zainvestovala, pak samozřejmě chvilku to bylo v pohodě a najednou byl nějaký problém, najednou prostě potřebovala nějaký peníze převíst, vybrat, doplnit, zjistila, že se k ním nedostane a ve finále jsme zjistili, že se nedostane k těm původním, takže najednou z nějaké investiční představy je škoda za více než 3 miliony korun a na Seychelách server funguje veselé dál, nelze ho ani zablokovat. Takže to jsou taková rizika, která na jednu stranu chápu, že ti lidé, když jsou, řekněme, v oblasti dotčené koronavirem, kdy měli zavříno, ať to byly restaurace, ať to byly jiné provozovny závislé na lidech, že chtějí nějakým způsobem investovat, že nevědí jak a že nějakým způsobem chtějí zhodnotit ty své prostředky a protože třeba nerozumějí akcím, tak sázejí na něco relativně jednoduchého, což je třeba kurz Bitcoinu, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když nerozumíte jedné věci, tak ta druhá, které nerozumíte taky, je stejně riziková a je velice snadné se nechat nachytat, je velice snadné s někým, kdo vystupuje jako odborník, se v komunikaci nechat uchlácholit, že to bude všechno v pořádku a najednou zjistíte, že investujete peníze do čehosi, co už se vám nevrátí.
Víte, co je právě smutné, že zjistíte, že ta firma má sídlo na Sejšelách a jdete do toho, jo, nebo v jiném daňovém ráji, to je nedohledatelné.
To je potřeba si říct jednu věc, pokud po vás někdo chce, abyste mu poslali nějaké peníze, že vám je pak někam převede, už samo o sobě to je podezřelé. To je něco, co by si měl každý uvědomit. A typicky, když zakládá nějaký investiční produkt, musí tam něco vložit, že mu to potom bude vráceno. Jo, takže třeba řekněme, když budete zakládat, něco to bylo, myslím, PayPal, nebo co jsem si to dělal, chtěli tam po mně, pošlu 1 korunu. No tak 1 korunu ožilím. Pokud by po mně chtěli, abych tam poslal 300 tisíc, už bych to asi neožilil a už bych třeba zbystřil. Jo? A pak je potřeba si uvědomit, že když chcete investovat miliony, tak ta firma se vám jeví věrohodnou právě proto, protože přece jako 300 tisíc pro vás v tuhle chvíli je pakatel, pošlete je tam. Jo? A v tu chvíli najednou ale zjišťujete, že jste to poslali nějakým lumpovi, že se vám nic nevrací, že firma nekomunikuje, že není jak se ani dostat. A přitom pořád se tváří věrohodně, přitom prostě všude je spousta recenzí a snaží se nalákat další lidi.
Dá se vůbec říct, že se podařilo policii nebo kriminálce nebo někomu odpovědnému tady u nás získat peníze z nějakého takového daňového ráje vůbec?
Neřekl bych někomu, ale umíme získat peníze, umíme je zastavit včas, ještě než tam přijdou. Umíme ve spolupráci s některými bankami ty peníze zablokovat ještě dříve, než jsou investovány, ale jde zaprvé o rychlost a pak samozřejmě záleží na té komunikaci s tím ústavem.
Vy říkáte rychlost, tak třeba do kolika hodin nebo dnů?
No, pokud máme standardní platbu bankovní, tak ta samozřejmě jde nějakou cestou. Pak máme ale takzvané rychlé platby. Teď jsem někde četl zrovna, že jeden z bankovních ústavů je omezil ze 400 tisíc na 100 tisíc, ale do budoucna Evropská unie tlačí na to, aby ta rychlá platba, čili okamžitě na účtě, byla na 2,5 milionu. S tím už pak těžko něco uděláte. Jo? Pokud máte něco poslaného přes standardní cestu, dá se to ještě v určité chvíli zablokovat. Pokud něco přijde hned, už se s tím nedá dělat v podstatě nic.
Teď mám takové přání vám, pane Jene Melšo. Já bych vám přál, abyste neměl práci. Ale doufám, že to posluchači i vy dobře chápou, abyste nemusel řešit kriminální problémy, abyste se věnoval třeba jiné činnosti, jako je prevence třeba mezi těmi mladými, aby bylo konečně dobře, jenomže podvodníci prostě to je jak plevel na zahradě.
Je to mým cílem a děkuji za to. Já bych si přál, aby jsme té práce jako Policie České republiky měli stále méně a naopak mohli jenom ukazovat, co by se mělo dělat, aby jsme ji neměli.
Abyste jenom chodili v ulicích třeba.
Přesně tak.
A měli parádní výložky a uniformy. Děkuji, že jste přišel. Jan Melša, vrchní komisař oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Ať se vám daří.
Děkuji, nashledanou vám i posluchačům.